რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის ეთერში ჩვენ ვეხმაურებით საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის გუშინდელ სხდომას, რომელზეც გაიმართა მოსმენა TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარისა და ყოფილი მოადგილის მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის. ძალიან დიდი იყო ინტერესი ამ სხდომის მიმართ და ეს ბუნებრივიც არის. შეგახსენებთ, ამას წინ უძღოდა გარკვეული ხნის წინ დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სხდომა, რომელიც ისე დასრულდა, რომ მიწოულ სტუმრებს, იმავე მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძეს, ვერ მოუსმინეს. ისე დაასრულა სხდომა თავმჯდომარემ, რომელიც მოგვიანებით გამოთქვამდა თვით კრიტიკულ შეფასებებს, შეიძლება ასე ითქვას. და შედგა ეს სხდომა, შედგა მოსმენა რამდენიმე საათიანი და მოვისმინეთ ისტორია, ვერსია, თუ შეიძლება ითქვას, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის იმისა, რაც ხდება. იყო შეიძლება ბევრისთვის ზოგიერთ კითხვაზე პასუხი, თუმცა რჩება ასევე კითხვები და ერთი მთავარი საკითხი, რაც კვლავაც უცნობია და ასე ზოგადად და ბუნდოვნად ითქვა, რომ ვიღაცის სურვილის გამო ხდება ან რაიმე სხვა ინტერესის გამო ეს რაც ხდება, რასაც მამუკა ხაზარაძე ორკესტრირებულ შეტევას უწოდებს მისი და TBC ბანკის წინააღმდეგ. და თუმცა ითქვა ბევრი რამ და ბევრი რამ იყო ძალიან რბილად, რომ ვთქვათ, შემაშფოთებელი, დამაფიქრებელი. იყო გამოხმაურება არაერთი და იყო გამოხმაურება მათ შორის ეროვნული ბანკისგან განცხადების სახით, ასევე საქართველოს პროკურატურისგან ასევე მოკლე განცხადების სახით, რომელმაც გამოაქვეყნა ამონარიდი ამ მამუკა ხაზარაძის გამოკითხვიდან. ეს იყო პასუხი იმ ნაწილზე, სადაც მამუკა ხაზარაძემ აღნიშნა, რომ მან მუქარის, მის მიმართ მუქარის შესახებ, მუქარის წერილის შესახებ თქვა პროკურატურაშიც გამოკითხვისას, როდესაც მას კითხეს, რატომ არ მიმართა მან სამართალდამცავ ორგანოებს, როდესაც მიიღო მუქარის წერილი მამუკა ხაზარაძემ დააზუსტა კიდეც შინაგან საქმეთა მინისტრისგან. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია, დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის.
არც კი ვიცი, საიდან უნდა დავიწყო. ამბავი ისეთი არაერთგან ზომილებიანი, შეიძლება ითქვას. და ბევრი კითხვა არის კვლავაც, რომელსაც პასუხები უნდა გაეცეს, რადგან ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პირადად მამუკა ხაზარაძისთვის ან ბადრი ჯაფარიძისთვის, ან გნებავთ ერთი კომპანიისთვის, როგორი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ერთი პროექტისთვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და არ აქვს მხოლოდ ეკონომიკური მნიშვნელობა, ანაკლის პორტს გულისხმობ, არამედ სახელმწიფოსთვის. ძალიან ბევრი საფრთხის შესახებ იყო გუშინ ინფორმირებული საზოგადოება. რა იყო გასაგებია მთავარი თემა, რაც შეიძლება იყოს, მაგრამ რა არის ახლა, როგორ ფიქრობთ, რა არის ახლა მთავარი, რაც უნდა გაიხსნას და აიხსნას და გაეცეს პასუხები სახელმწიფოსგან?
ხო, ნუ მე ვიტყოდი, რომ აქ ორი განზომილება ალბათ, ხო? ნუ ერთი არის მთავარი, ორი მთავარი განზომილება. ერთი არის ის, რომ რისი მაჩვენებელი არის, აი ზუსტად აი ეს კონკრეტული მაგალითი და ის თუ რაც ხდება TBC ბანკთან მიმართებაში და მამუკა ხაზარაძესთან მიმართებაში, ეს ერთი. და მეორე უკვე კონკრეტულად ამ საქმეზე, ხო? ნუ პირველი არის რა, რომ რას უყურებთ ჩვენ და ისი მომსწრენი ვართ, ხომ? ჩვენ ხედავთ, რომ მაშინ როდესაც შეიძლება ვინმე გავლენიანი პირის ინტერესი იკვეთებოდეს ჩვენს ქვეყანაში, ამ დროს შესაძლებელია, რომ დამოუკიდებელმა ინსტიტუტებმა იმოქმედონ არა დამოუკიდებლად, ასე ვთქვათ, და ემსახურონ კონკრეტულად ამ პირის ან ადამიანის ინტერესებს, ხო? ან პარტიის ინტერესებს. ძალიან სამწუხარო არის ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ხომ? ანუ რეალურად დღეს ჩვენ გვაქვს რა, რომ ჩვენ გვაქვს კითხვის ნიშნები ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვაქვს კითხვის ნიშნები პროკურატურასთან მიმართებაში და სამწუხაროდ ამუწყებებმა ვერ მოახერხეს იმის დამტკიცება, რომ ისინი მართლაც დამოუკიდებელნი არიან, იმიტომ რომ უკვე მეორე განზომილებაში რომ გადავიდეთ, ხომ, ამ საქმეს რომ შევხედოთ, ძალიან რთული არის ვილაპარაკოთ დღეს ფულის გათეთრებაზე, მაშინ როდესაც არალეგალური ფული აქ არ იკვეთება, ხომ? არ ვიცი, შეიძლება კიდევ დამატებით რაღაც ინფორმაცია მოგვაწოდოს გამოძიებამ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც არის ზედაპირზე, იქიდან ეს ჯერჯერობით არ ჩანს. მე მგონია, რომ აი ეს პირველი განზომილება და ეს პირველი რამ, რაზეც მე ვლაპარაკობდი, ეს არის ნამდვილად საგანგაშო. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს არის ამაზე ჩვენ მხოლოდ აი ამ შემთხვევაში დავიწყეთ საუბარი, ხომ? ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე ვიცით ჩვენ, მაგალითად იგივე მაგალითად ომეგას საქმე, ხომ? აქაც გარკვეული ინტერესები იკვეთებოდა, გერივანიშვილის სახელიც გაჟღერდა, გაჟღერდა ფარცხალაძის სახელი, ეს პირი კონკრეტულ მათი მხრიდან კონკრეტულ ქმედებებზე საუბრობდა, მათ შორის ადამიანის გატაცებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამდენი თვის განმავლობაში ჩვენ ველოდებით გამოძიების შედეგებს და არ ვიცით, ხომ, რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით.
ხო, ამინდოდა, რაღაცა ჩაიარა.
ხო, ამან ჩაი არა, დიახ, დიახ. გუშინ მაგალითად იგივე ამ იგივე პერიოდში, ხო, წინა საარჩევნო პერიოდში გავრცელდა ჩანაწერები ციხიდან, სუბელიანის საუბარი, თითქოს ესე იგი ისე მოგვაჩვენეს ჩვენ, რომ სუბელიანი თლად, ესე იგი, სწორ ან მენტალურ მდგომარეობაში არ იმყოფებოდა და ისე ჩაწერა ეს ყველაფერი და სინამდვილეში რაღაცა სხვა ხდებოდა, ხო, აი თითქოს მოგვატყუეს, მაგრამ ცხადია, რომ საზოგადოება არ მოტყუდა და გუშინ ნახეთ, რომ ზუსტად ის მიუსაჯა სასამართლომ, რაზეც ლაპარაკობდა იმ ჩანაწერებში, რომლისთვისაც ჩვენ არ უნდა დაგვეჯერა, ხო? და თითქოს აი ესეც ისე ჩაიფარცხა, რასაც ამბობენ ხოლმე. ჩვენ ვიცით იგივე მაგალითად ლაშათორდიას თემის ფაქტი, ხო, ეგ წარმოუდგენელი რაღაცაა, როდესაც ყოფილი პროკურორი ცემს მოქმედა მთავარ აუდიტორს, ხო, იმიტომ რომ ეს აუდიტორი სწავლობს იმ საქმეს, სადაც სავარაუდო კორუფცია იკვეთება. აქაც ჩვენ არ ვიცით შედეგები, უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ ივანიშვილმა თქვა, რომ მე არაფერი კითხვა არ მაქვს ფარცხალაძესთან მიმართებაში, ხო? ან ჩვენ ვხედავთ, რომ როდესაც იკვეთება პარტი ქართული ოცნების ესეთი ლიდერების ინტერესები, მოლოდინი იმისა, რომ ეს საქმე გამოძიებული იქნება რომელიმე ინსტიტუცია იმოქმედებს კანონის შესაბამისად, საზოგადოებაში ნელ-ნელა ხრება. და როდესაც ესეთი რაღაც ხდება, ну ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ამბობს, რომ ეს უკვე არის მანიშნებელი იმისა, რომ ჩვენ სერიოზული პრობლემები გვაქვს ელიტურ კორუფციასთან მიმართებაში. ელიტური კორუფცია მხოლოდ ფულის აღება ხომ არ არის? ელიტური კორუფცია არის, როდესაც შენს მდგომარეობას იყენებ იმისთვის, რომ შენ იყო უკეთესად და უპირატეს მდგომარეობაში, ხო? და რაც ხდება პრინციპში, რომ შეუძლებელი არის იმ ადამიანების პასუხისგებლობის დაყენება, რომლებიც დაახლოებულები არიან ივანიშვილთან ან ქართულ ოცნებასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგენოთ და აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს მამუკა ხაზარაძე არის ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე. ხო, გინდა ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე იყოს და გინდა სკოლის დირექტორი. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? მნიშვნელობა აქ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ეს შეიძლება მოექცე ადამიანს იმ შემთხვევაში, თუ კი ისეთი გავლენიანი პირები ინტერესები იკვეთება ამ ყველაფერში. რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც შეეხება ბანკს, აქ მე მაინც მგონია და დაუკავშირებდი ამას ანაკლის პორტს და თავისთავად აი რომც არ იყოს ეს დაკავშირებული ანაკლის პორტთან ხო მაშინ როდესაც ორგანიზაციას რომელიც ამ პროექტში არის ჩართული და ეს პროექტი ასეთი მნიშვნელოვანი არის აი სუფთა პოლიტიკური თვალსაზრისით იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი რომელიც ხორციელდება აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს პროექტი გამოვიყენოთ პოლიტიკურად ძალიან დადებითად, ხო? და ასე ექცევი აი იმ ორგანიზაციას, რომელიც ამაში არის ჩართული, აი ესე ექცევი და მის რეპუტაციას ვნებ იცი რომ ეს ორგანიზაცია ცდილობს რომ მოიპოვოს დამატებითი ინვესტიციები, ხომ? ცხადია რომ აქაც ანუ უკვე პრობლემაა ეს ყველაფერი რომ არ ფიქრობ იმაზე, მაგრამ მე მგონია რომ ისინი ფიქრობდნენ ამ ყველაფერზე და ჩვენ დროთა განმავლობაში ვნახავთ რომ შესაძლებელია ანაკლიის პორტი ყოფილიყო ყველაზე მთავარი.
ფაქტია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, რაც ანაკლიის პროექტს უკავშირდება ახლა და მართლაც თქვენი თქმის არ იყოს არავის ნებაზე აღარ არის ახლა დაიჯერებს თუ არ დაიჯერებს და ასე იფიქრებს თუ არ იფიქრებს და ასე მივიღებთ თუ არა ამ ამბავს. ფაქტია რომ ეს ზეგავლენას ახდენს ამ პროცესზე და რა უკორის თქვათ პირიქით სურველი არ უნდა გქონდეს და დავაკვირდებით ამ პროცესებს და შევხედავთ რაც იქნება და როგორც იქნება. ყველაფერი ვადებშია გაწერილი ის რა და როდის უნდა მოხდეს დაგეგმილი როგორც არის და ეს პროცესი წინ არის და შევხედავთ. ერთი მირზა სუბელიანის ამბის არ იყოს, როდესაც თქვათ რაღაც მასალა გავრცელდა რომელსაც თითქოს სხვა რამეში უნდა დაერწმუნებინა საზოგადოება და გუშინდელმა დღემ სხვა რამაჩვენა რაღაც მსგავსი მოხდა გუშინ როცა საქართველოს პროკურატურამ გამოაქვეყნა განცხადება იმის დასადასტურებლად რომ გამოკითხვისას ხაზარაძემ ყურადღება მხოლოდ ეროვნულ ბანკზე გაამახვილა და მის ოფიციალურ წერილზეო და ციტატა მოაქვს სადაც წერია წავიკითხავ ამ ციტატას ამონარიდი მამუკა ხაზარაძის ჩვენების ოქმიდან ჩემი ღრმარწმენით არა ასე ვთქვათ ვარაუდს გამოვთქვამ რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილი რომ ჩვენ შეიძლება დავტოვოთ ჩვენი თანამდებობები და ესე დაჩქარებულა 11 წლის წინანდელი საქმის ყველა უწყებაში ფორსირება ემსახურება ერთ რამეს ჩვენი იმიჯის საერთაშორისო შელახვას რაც ავტომატურად გააჩერებს ანაკლიის პორტის დაფინანსებას ამას ვაცხადებ მთელი კატეგორიულობის მსგავსი წერილი მე მივიღე ამ მუქარით და როცა საჭირო იქნება მე ამ წერილს გავასაჯაროებ თუ როგორ გვემუქრებიან სწორედ ეს ეთი სიტყვებით უთქვამს პროკურატურის ავეთანახმად ხაზარაძეს გამოკითხვაზე. არის თუ არა და უნდა ყოფილიყო თუ არა ეს საფუძველი შემდგომი ესე ვთქვათ ამ ნაწილის გამოკვლევის მინიმუმ.
რა თქმა უნდა უნდა ყოფილიყო.
წერილის მოთხოვნის.
თუმცა როგორც ჩანს, ანუ მიზანი სულ სხვა იყო და ამიტომ
ხო თუმცა ის დასწორდაც ეს ნაწყვეტი გამოქვეყნდა მგონი პირიქით.
ნუ ეხლა ჩვენ ვხედავთ პრინციპში რომ ეს უწყებები ცდილობენ რაღაცნაირად თავი გაიმართლონ, მაგრამ მე მგონია რომ გუშინ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო მამუკა ხაზარაძის ის რომ მან საპარლამენტო ტრიბუნა გამოიყენა ზუსტად აი ამ ინფორმაციის გაჟღერებისთვის. კიდევ ერთხელ დაამტკიცა მან ის რომ ის არის სერიოზული ადამიანი და ხა ნებისმიერ შემთხვევაში შეეძლო რომ პრესკონფერენცია მოეწყო და ზუსტად იგივე ეთქვა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის მნიშვნელოვანი რომ ეს ყველაფერი გაჟღერდა ზუსტად პარლამენტის ტრიბუნიდან და ახლა ეს ბურთი უკვე არის პარლამენტის მოედანზე, ხო? მათ უნდა გადაწყვიტონ საპარლამენტო რესპუბლიკაში რა შვება, აი ესეთი კრიზისი რომ არის საქართველოს პარლამენტი როგორ რეაგირებს ესეთ პრობლემას.
ხო, მოთხოვნა უკვე არის საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე ოპოზიციის მხრიდან, თუმცა ამას ჭირდება, ანუ უმრავლესობის ნაწილის მაინც მხარდაჭერის გარეშე ეს ვერ მოხერხდება და გამოჩნდება ესეც, თქვათ როგორი იქნება მათი პოზიცია. აინტერესებთ თუ არა, აქ არის ლაპარაკი წინასწარ განაჩენსა და დასკვნებზე, აქვთ თუ არა ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, რომ მეტი იცოდნენ და აქვთ თუ არა კითხვები, თუ ყველაფერი ნათელია მათთვის. გუშინდელ მსმენელი გველოდება და ბოდიშ თუ ხდი ახლავე მოგცემთ საშუალებას გუშინდელ მოსმენაზე. გამოიკვეთა ასევე ერთი რამ, სხვა საკითხია კიდევ ამბობ. ყველას თავისი არჩევანი აქვს და იჯერებს თქვათ იმ ვერსიას ამბისარაც მოყვამამ გახაზარადემ ძირითადად ის მოგვითხრობდა ეს მიმთან მიმდევრულად და რაც ილაპარაკაც ილაპარაკა ბადრი ჯაფარიძე მერცა და იმავე სწყვებოდნენ ისინი თუ არ დაიჯერებს ეს ერთი საკითხი მაგრამ ის რაც მან მოყვა სხდომის ბოლო ნაწილში უმრავლესობის ზოგიერთი წარმომადგენლის გამოსვლა ადასტურებდა როცა ესე რაღაც 17 მილიონს გაიძახოდნენ რომ თლად ესე ვთქვათ ადეკვატური აღქმა არ მოხდა იმისა რაზეც ლაპარაკობდა გამომსვლელი მოსმენაზე მსმენელი არის ხაზზე დილო მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა კაბატონინო
გამარჯობა
კენს თუმასთან ესეთი კითხვა მაქვს კაბატონო ეკეთრაში ასაკმე ეს რო ანაკლი სპორტი არ ყოფილიყო არ შეიძლება ეცით რატომ ხაზარაძემ თქვა რომ ივანიშვილმა იძულებით გადამახტევინა ჩაუმაწერინა უბრალოდ 120 მილიონი ვალი მეანაბრების 3 მილიონში. ანუ 600 მილიონი ხო გაარასწოდა მაგან. ესე იგი რა გამოდის რომ 600 მილიონი ესე 120 მილიონს პირდულობს 3 მილიონად. ესე იგი ხუთჯერ 120 მილიონი უკვე 600 მილიონიდან გამოდის რომ 600 მილიონი როგორც სხვა ექსპერტები ძახია რეალური დემურგი ორხელიძე ელია ელიავა და ასე შემდეგ მას შეიძლება ეს მაქსიმუმ დაჯდომოდაო 30 მილიონი და ჯამში გამოდის რომ დაუჭდა 15 მილიონი იმიტომ რომ გაყო 5-ზე 120 გამოდის 100 მილიონი 3 მილიონად გამოდის 15 მილიონი მაგრამ თავარი ტრაშია საქმე აი ეს არის იმისი თავარი მიზეზი რომ პრაქტიკულად ეს არჩევნები პრაქტიკულად არის იძულებითი ბიზნესმენების რეკეტიდან გამომდინარე ჩატარებული რაცი დასკვნა შეეწერა რომელიც იმიტომაც დაიდო რომ ანაკლი სპორტის პრობლემა გაჩნდა საქართველოში რომელსაც ეცენი ხელშურს შეუშლიან და თან პლუს ამას კიდე კარგად გავიხსენოთ ჩვენ ესეთი განცხადება თუის არშედიც უშედის ინტერესებში რომ გახარია ვერ გახდება პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ ის რუსეთის კაცია და ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის, რომ ის მინისტრი ვერ გახდეს. გახსოვთ ესეთი განცხადება? მე უფისთან გაკეთებული, რომელიც ახლა ამერიკაში ეთასული და ამერიკასთან კავშირია. აი ზუსტად აი იკვეთება ყველაფერი, რომ რუსეთი ყველაფერს აკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს სპორტი არ გაკეთდეს, იმიტომ რომ თვითონ ფულს ხრის თურქებთან ერთად Samsung-ში, რომ მათ უნდათ რომ პრაქტიკულად სამსუნგი გააკეთონ ერთობლივად ფული იმ თვითებზე რომელიც ევროპა უნდა შემოიტანოს და გაეწინოს ამ რეგიონში და თავისთავად ხარ ეხლა თავარი ის არის რომ ამერიკამ ჯერ გამოაჩინა 50 მილიონი მე 600 მილიონი და ეხლა ბოლოს ქეს 2 მილიარდ ნახევარზე მეწდებთ ამ პროექტში რაღაც მე ეჩვენება რომ ამერიკამ აი მისანა მახინაციების გულიზა ამ პორტის ინვესტიციებზე უარის თქვას მაგრამ თავარი ის არის რომ ჩვენ რას ვიღებთ ამითი ეს ბიზნესის რეკეტი დაფიქსირდა ხო? და საქმეოცა შეიძლება მოგوارებულიყო ხაზერაძესთან ზუსტად ისე, როგორც მოგوارდა ჩხარტიშვილთან. ივანიშვილმა ამაზე უარი თქვა, თორე ხო შეიძლება თქვა, მამუკა მოდი ეხლა ეს საქმეები ჩავფასოთ, დავასწოროთ რომ შეიძლება ვიყოთ. აი სუფთა, ეს არის რუსული ნარატივი, რა უნდა ვქვა? ხალბატონო ეკა, რომ ეს აი ეს რუსული ნარატივი რო ავიცილოთ, რა უნდა ვქვა?
დიდი მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა. ვინდა და რომ რაღაცა დაესრულებინა მსმენელს, თავის ვერსია აქვს და ახედავს პროცესს. რა შეიძლება რომ ვქნათ, რა რა აქვე ვიტყვი რომ რადიო თავისუფლება მე პირადად ვცდილობ რომ ანაკლის კონსორციუმის წარმომადგენელი მოვიდეს ჩვენთან ეთერში და თავად ვილაპარაკოს თქვა რა რა ეტაპზეა და რა როგორ შეიძლება იყოს დასღვეული ამ პროცესში და ახლა რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სტუმარს რა შეიძლება გავაკეთოს რომ ავიცილოთ ეს
ხო ნუ ჩვენი მხრიდან ერთადერთი გამოსავალი კი ძალიან რთული კითხვა ერთადერთი გამოსავალი არის ის რომ ჩვენ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს კანონის უზენაესობა და კონდეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტები ეს არის ერთადერთი რამ რაც შეიძლება რომ მოვთხოვოთ ჩვენს ხელისუფლებას და ეს იქნება გამოსავალი ხოლმე რაც ვისი ინტერესიც არ უნდა იყოს და ცხადია რომ ის რომ ანაკლი სპორტი არაშენდეს ამაში არის რუსეთის ძალიან დიდი ინტერესი და საერთოდ რუსეთს არ შეიძლება რომ ჩვენი წარმატება უნდოდეს ნებისმიერ სფეროში და მით უმეტეს ეხლა იქ აფხაზეთის სიახლოვეს ესეთი პროექტი ხორციელდება, ცხადია რომ ერთადერთი გამოსავალი ჩვენ შემთხვევაში იქნებოდა დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ, ჩვენ არ გვაქვს ეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტები და პარლამენტშიც გასაგებია კი ჩვენ ყველანი ვითხოვთ რომ შეიქმნას კომისია იმისთვის რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია ქონდეს, იგივე მამუკა ხაზარაძე რომ მივა იქ კიდევ დამატებით ინფორმაციას მიაწვის ამ კომისიას, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, აი ერთი გამოცდილება გვაქვს ამ კომისიის შექმნის სარალიძის საქმესთან დაკავშირებით, რომ არაფერი არ მოხდა, ამას არაფერი არ მოყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მწვავე დასკვნა იყო და გასაგები შეიძლება რამოდენიმე პუნქტი ძალიან პოლიტიკური ყოფილიყო და ფაქტიურად ახლა მოლოდინის ეგ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ პოლიტიკური ორგანო პარლამენტია, გასაგებია, მაგრამ არც ერთი პუნქტი ამ გადაწყვეტილებიდან, როდესაც ოცნებამ არ გაითვალისწინა და თავისი რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღო, ხო, და იმას უყარა კენჭი და იმას დაუჭირა მხარე, ანუ რა აზრი ქონდა ახლა ამ კომისიის შექმნას. ერთადერთი უბრალოდ კიდევ ერთხელ მივხვდით, რომ ძალიან ღრმა კრიზისი გვაქვს საგამოძიებო ორგანოებში, რომ ფაქტიურად ძალიან ბევრი არა კომპეტენტური პირი მუშაობს იქ და ასე შემდეგ, თორემ ის რომ სავარაუდო გავლენები იკვეთებოდა იქ პროკურორები პროკურატურაში მაღალჩინოსნების, ეგ ხომ ჩვენ ისედაც ვიცოდით, ხო?
ანუ კონდა მნიშვნელობა მგონი, არ ვიცი რა ვადაში და რისთვის, მაგრამ მაინც ეს პროცესი, რომელიც იყო საჯარო დიდი ნაწილი მისი, საგამოძიებო კომისიის მუშაობას გულისხმობ და ის რასაც უყურა თელმა მოსახლეობა.
ანუ ეს ამას ეს გავიგეთ, კი ბატონო, მაგრამ თავი მიზანი ხომ ის უნდა იყოს, რომ რაღაც შედეგი ჰქონდეს ამ ყველაფერს და შედეგი ამას არ ქონია და ამას ვამბობ. ამიტომ დღეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთადერთი შანსი არის რომ პარლამენტში მართლაც წარიმართოს ეს პროცესი და რა ვიცი, ერთადერთი იმედი შეიძლება დავიტოვოთ, რომ რაიმე შედეგს მივახცევთ. სხვა შემთხვევაში მართლაც ძალიან ღრმა კრიზისში შევდივართ. მე მგონია, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ უკვე დაიწყო საუბარი სახელმწიფოს მიტაცების გარკვეულ ნიშნებზე და ეს არის ზუსტად, როდესაც ამუშავებს.
არ გახნის წინ დაიწყო, ხო, ბატონო.
არ გახნის დაიწყო ომეგა საქმის შემდეგ განსაკუთრებით, მაგრამ ფაქტიურად ჩვენ კიდევ ერთხელ დასტურდება ესეთ საქმეები, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ ეს პრობლემები გვაქვს.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როცა არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი, რომ მას სახელმწიფომ, მისმა უწყებებმა უპასუხონ. მაგრამ მნიშვნელოვანია, როგორ პასუხობს ის ამას. დღემდე ასეთი ტრადიცია, რომ გარკვეულ ეტაპებზე ამას მივეჩვიეთ, განსაკუთრებით სამართალდამცავი ორგანოები და კონკრეტულად პროკურატურა აკეთებს ასე. არის ინტერესი და პროკურატურა ავრცელებს ხან ზეპირ სიტყვიერ, ხან წერილობით განცხადებას, ყოველ შემთხვევაში ეს წერილობით სრულდება ხოლმე და მიეწოდება საზოგადოებას. გარკვეულ ეპიზოდზე მიმდინარე პროცესის ასე იყო მაგალითად გუშინაც, მანამდეც ხომ რამდენჯერმე ასე ვთქვათ იყო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან პროკურატურის მხრიდან. რამდენად როგორ ვთქვა, რას ემსახურება ეს სინამდვილეში, რა გაიგო საზოგადოებამ აქედან, რა ფორმითაც ამას აკეთებს სამართალდამცავი ორგანო საქმეზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და კვლავ ვამბობ არა კონკრეტული პირებისთვის მხოლოდ და მათ მიმართ სიმართლის დასადგენად, ბრალეულობისა თუ უდანაშაულობის, არამედ გაცილებით დიდი მასშტაბი აქვს ამას. რაში გარწუნებთ ამ კონკრეტულ საქმეზე აი ეს დინამიკა პროკურატურის მოქმედებების?
ხომ, ნუ ახლა რამოდენიმე დღით უკან რომ დავიხიოთ, ხომ ნახავთ, რომ პროკურატურამ რაღაც ეტაპზე ისიც თქვა, რომ აი უბრალოდ უყურებთ ახლა საქმეს და ახლა ჯერჯერობით არ არის ახლა ეგ დადასტურებული, რომ იქ ფულის გათეთრებას ქონდა ადგილი, ხო? აი მაშინ რატომ დაიწყო ეს ყველაფერი და ამხელა პროცესი და რატომ აი ეს რეაგირება ეროვნული ბანკის მხრიდან, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, თუ კი დადასტურებულად, ან აი ზუსტად, ან რაღაც დასაბუთებული ეჭვი მაინც არ ქონდათ, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა, ხო? მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ გარდა იმისა, რომ აი ესეთი მოწყვეტილ და ეს კონტექსტიდან ამოღებულ ინფორმაციას გვაწვდიან ნელ-ნელა პროკურატურის წარმომადგენლები და სხვათა შორის სხვადასხვანაირად იქცევიან ისინი, ან საერთოდ არაფერს არ გეუბნებიან გახმაურებულ საქმეებთან მიმართებაში. ახლა აი ეს რომ ეს საქმე რომ დაიდოს თაროზე, მაგალითად ერთ წელიწადში რომ მიმართოთ პროკურატურას და უთხრათ რომ აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, რატომ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ის გამოცდილება ნამდვილად გვაქვს, არ გეტყვიან არაფერს. Убралот гетყვიან რომ და კითხვა რომ იყოს რომ დაასრულეთ თუ მიმდინარეობს. მხოლოდ ამ მხოლოდ ეს, არა ის რომ რაღაც დამატებით რა ინფორმაცია მოიპოვეს, ხომ? არ გიპასუხებენ. გეტყვიან რომ ეს საქმის ეს არის ესე იგი დაფარული ინფორმაცია, არ არის საჯარო და ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ დაახლოებით 35 გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით მოიპოვებ ვცდილობდით ეს ინფორმაციის მოპოვებას და არ მოგვაწოდეს, მაგრამ ამის პარალელურად კიდე რა შვებიან, ხომ? ბატონი მამუკა ხაზარაძე საუბრობდა იმ ფოტების ფაბრიკაზე და ასე შემდეგ. ამასობაში სანამ ესენი იძიებენ, ამასობაში ხდება ზუსტად აი ამ ყალბი ანგარიშების და საინფორმაციო გვერდების ამოქმედება და ცდილობენ რომ საზოგადოება დაარწმუნონ აბსოლუტურად სხვა რაღაცაში.
ვილაპარაკეთ ამაზე გასულყვირაში ჩვენს ეთერშიც ამ მაგ პროცესის სამდევზე.
სხვათაშორის ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე შეიძლება დაფიქრდეს იმ ინფორმაციაზე რომელსაც კითხულობენ, ხომ? აი ხო ძალიან მითუმეტეს ეს არის ძალიან მარტივი, როდესაც საქმე ეხება ბანკის მართველს ან ბანკის წარმომადგენელს.
ხო,
ძალიან ადვილი არის ეს ყველაფერი და ეს პროცესი ერთმანეთს პარალელურად მიმდინარეობს, რაც ახლა ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ მათ არ აქვთ პასუხები კითხვებზე.
სვენელი გველოდება, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ერთი კითხვა მაქვს, შეიძლება?
ძანეთ.
ესე იგი, მე გამიგია, რომ ხო ვიცით, აი ქურდობა რა არის, ხულიგნობა რა არის, ვიღაცას რომ რაღაცას შუშას ჩაამტრეს, ეს არის ხულიგნობა. ქურდობა ტელეფონს რომ მოიპარავს მაგალითად ვიღაცა. სინამდვილეში, აი მეც ესეც გამიგია, რომ აი მაგალითად ამერიკაშიც კი, სადაც კანონის უზენაესობა ეჭქვეშ არის, იქაც კი ბანკის მართველები დაუკავებიათ, ესე გამიგია, რა ვიცი, ეხლა თაღლითობაში. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ ხა ხაზარაძე თაღლითია, მაგრამ აი თქვენ ქალბატონო, ყველაფერი რაც მოისმინეთ და რაც ნახეთ და რაც გესმით, რისი თქმის საშუალებას გაძლევთ ამ ქვეყანაში მართლაც ყველაფერი ხო ვიცით, საიდანაც მოვდივართ და რა ქვეყანაც არის და რისი თქმის საშუალებას გაძლევთ, რაც დღემდე მოისმინეთ? და ერთი კითხვა მაქვს, რომ აი ეს ფულის გათეთრება მარტივად შეგიძლია გითხრათ ეს გასაგები ენაზე? როგორი სახის გასაგები ეს არ არის უბრალო დანაშაული, მაგრამ ადამიანებმა რომ გაიგონ, აი სინამდვილეში როგორ ხდება, მე რომ ვიყო ბანკის მართველი, როგორ უნდა გავათეთრო ფული, რა ვიცი, 10 მილიონი დოლარი მაქ არ არის.
ბანკის მართველი რომ ვიყო ალბათ. ხო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, ანუ აქ საუბარი არის არალეგალურ, არა დეკლარირებულ ფულზე, როდესაც მის ლეგალიზაციას, ხო, როდესაც მას მოაქცევ ლეგალურ ჩარჩოში, ასე ვთქვათ.
მარტივად ასე.
აი ესეა მარტივად.
კანონშიც არის შესაბამისი განმარტება, შეგიძლიათ ნახოთ, ალკე მუხლი არის ფულის გათეთრებას, რომელიც ახება არალეგალური ფულის ლეგალიზაციას.
ხო და როდესაც ეს გადარიცხვებია, როდესაც ლეგალური შემოსავლიდან ვიღაცას ართმევ ამ ფულს და ასე შემდეგ, ანუ აქ ცოტა რთული არის იმის დამტკიცება, რომ ეს იყო ფულის გათეთრება. ამაზე არის საუბარი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ყოველ შემთხვევაში იმ ინფორმაციის მიხედვით, რაც არის უკვე გავრცელებული. სვენე ამ მომეჩვენას არის ხმა და მნიშვნელოვანია, დღეს იმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომა, რომელშიც საქართველოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მონაწილეობს, ასევე ევროკავშირის პონებრები მაღალჩინოსნები მეორე მხრიდან. ცოტა ხნის წინ თქვენს სხვა კოლეგებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ბრძანდებოდით ბრიუსელში და ბევრი შეხვედრა გამართეთ იქ. შეეხო თუ არა საუბარი ამ თემასაც?
რა თქმა უნდა,
პროგნოზირება მინდა, შეიძლება თუ არა დღეს წამოიჭრას ეს საკითხი?
რა თქმა უნდა, შეეხო. ცხადია, ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ არ ჩავსულვართ იქ, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი საკითხები იყო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები, ელიტური კორუფცია, გარემოს დაცვა და სხვა ეს მნიშვნელოვანი საკითხები, ქალთა უფლებები და ასე შემდეგ. მე რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ელიტური კორუფცია და ჩვენ გვაქვს პრობლემა დამოუკიდებელ ინსტიტუტებთან მიმართებაში. ეს მე პირადად მომყავდა როგორც მაგალითი, აი ამ რომ დამედასტურებინა, რომ აი ესეთ რაღაცები ჩვენს ქვეყანაში ხდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაღალჩინოსნები ევროკავშირში იცნობენ ამ საქმეს იმ უბრალო მიზნის გამო, რომ
ელჩებმა ვთან
ხო და ასევე იცით, რომ EBRD არის ესე იგი TBC ბანკის ერთ-ერთი მეწილე თუ როგორც არის მოკლედ, და ამიტომ ცხადია, რომ ევროპული სტრუქტურები ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებულები იქნებიან. მე არ ვიცი ხლა რა რეაგირება ექნებათ მათ. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ მათ აღშფოთებთ სასამართლოში მიმდინარე პროცესები, იმიტომ რომ ევროკავშირი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეხმარება საქართველოსიც მარცხაჯულების რეფორმას და ძალიან დიდ ფულს დიდი ფულის ინვესტიცია მოახდინეს ამ ყველაფერში იმ უბრალო მიზნის გამო, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის მათ უნდათ უკეთესი სასამართლო, ნამდვილად არ ეხმარებენ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს. და რა თქმა უნდა, აღშფოთებულები არიან იმით, რომ ეს ფინანსები შეიძლება არ დაიხარჯა ისე ეფექტურად, როგორც უნდა დახარჯულიყო. ასევე ცხადია, მათთვის არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის განვითარება და ეს, როდესაც არსებობს ელიტური კორუფცია და არ გვაქვს დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, ეს არის პრობლემა ზოგადად, მათ შორის ეკონომიკის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ თუ არავინ ენდობა სასამართლოს და სხვადასხვა უწყებებს, არც ერთი ინვესტორი არ შემოვა ჩვენს ქვეყანაში და არ შექმნის სამუშაო ადგილს, და ეს არის პრობლემა. და გრძელვადიან პერსპექტივაში ხლა ვიცით, რომ თუ კი უმუშევრობა იქნება საქართველოში და სიღარიბე ძალიან ბევრი წავა ევროპის სახელმწიფოებში და შესაძლებელია, რომ ესეც პრობლემური იყოს მათთვის, ამიტომ ჯობია, რომ ჩვენთან განავითარონ ეკონომიკა, ჩვენთან იცხოვრონ ადამიანებმა კარგად.
ხო, ასე დაჯერება შეიძლება უფრო ადვილი იყოს ისთვის, რომ გულწრფელია მათი მიზნები.
ხო, და ეს მათ რა თქმა უნდა აღშფოთების საგანი არის მათთვის. არ ვიცი, რას გააკეთებენ განცხადებაში ამ საკითხებს ჩასვამენ თუ არა. ცხადია, ჩვენი ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ არანაირი პრობლემები მათ არ აქვს და ეს არის უბრალოდ პროცესი და ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს. თუმცა ვნახოთ, როგორ იქნება. მე მგონია, რომ მაინც ძალიან სერიოზულ გზავნილებს მიიღებენ ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები იქ.
რა შეიძლება იყოს, აი გავიდა ჩვენი დრო, მაგრამ მინდა კითხოთ, აი რა შეიძლება იყოს პირველი ყველაზე ადეკვატური ნაბიჯი ახლა ერთი, ვთქვათ, პარლამენტის მხრიდან კომისიის შექმნა ახსენეთ.
ხელისუფლების მხრიდან ყველაზე ადეკვატური ნაბიჯი იქნება, რომ ეს გამოძიება გააჩერონ. რაც არის, უნდა აღიარონ ის შეცდომა, ხდება ხოლმე, უბრალოდ უნდა გაჩერდნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რეპუტაციული რისკი არის როგორც პარტიისთვის, ასევე ჩვენი ქვეყნისთვის.
ეს ნაკლები ზიანის მომტანი იქნება მათთვის.
რა თქმა უნდა, მე მგონია ყველაზე ნაკლები, და ეს იმდენი რაღაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რომ შეიძლება ეს ცოტა ხანში დაავიწყდეს კიდევაც ხალხს. ამიტომ მე მგონია, რომ ყველაზე სწორი ნაბიჯი დღეს იქნება, რომ უბრალოდ უკვე კიდე უფრო ღრმად აღარ შევიდნენ, უბრალოდ გააჩერონ ეს გამოძიება და ნელ-ნელა ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება.
ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მსმენელს და ბოდიში ნინო როდონაიას და ასევე მსმენელს ახალი ამბების დროს გადავაცილეთ. 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. ახალ ამბებს მოусმინეთ ნინო როდონაია მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუსეთს კიდევ ერთი წლით გაუგრძელა ყირიმის ანექსიის გამო 2014 წელს დაწესებული სანქციები. დონალდ ტრამპმა შესაბამის დოკუმენტს ხელი გასულღამით მოაწერა. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციაა, რომ მოქმედებები და პოლიტიკა იმპირებისა, რომლებიც უკრაინაში დემოკრატიულ პროცესებს და ინსტიტუტებს ხელყოფენ, ემუქრება უკრაინის სტაბილურობას, სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და მშვიდობას და ხელს უწყობს ამ ქვეყნის ქონების უკანონოდ მითვისებას. ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მსგავსი ქმედებები საფრთხეს წარმოადგენს თავად ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. დღეს ბრიუსელში გაიმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მეხუთე სხდომა, რომელზეც ქართული მხარე წარმოადგენს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკას. სხდომას უხელმძღვანელებენ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მომკა ბახტაძე. ევროკავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დღევანდელ სხდომაზე საბჭო შეაფასებს პროგრესს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ღრმა დაყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების შესრულების პროცესში. დღის წესრიგშია საქართველოში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენებიც, მათ შორის საპრეზიდენტო არჩევნები, დამთავრობის რეფორმების პროგრამა, მართლმსაჯულებასა და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები და თანამშრომლობის გამტკიცება ლიბერალური სავიზო რეჟიმის პირობებში, მიგრაციის და უსაფრთხოების სფეროებში წარმოქმნილ რისკებთან გამკლავების მიზნით. საბჭოს სხდომაზე იმსჯელებენ ტრანსპორტის და ენერგეტიკის სფეროებში და დეზინფორმაციასთან საბრძოლოდ სტრატეგიული კომუნიკაციის სფეროში თანამშრომლობის საკითხებზეც. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭო ასევე განიხილავს საგარეო პოლიტიკის უსაფრთხოების და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების საკითხებს. ფედერიკა მოგერინი და მამუკა ბახტაძე იმსჯელებენ გლობალურ გამოწვევებზეც, აღმოსავლეთის პარტნიორობასა და ევროპულ სამეზობლო პოლიტიკაზე. ბრიუსელის დროით 15:10 დაგეგმილია ბახტაძის და მოგერინის ერთობლივი პრესკონფერენცია. ლიბიაში გარდაცვლილი ქართველი მეზღვაურის დავით რაზმაძის ცხედარს საღამოს 5 საათისთვის ჩამოასვენებენ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აცნობა გარდაცვლილის მამიდამ ნაზი რაზმაძემ. მისი ინფორმაციით აეროპორტიდან ცხედარს გადაასვენებენ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. ექსპერტიზის შემდეგ კი დავით რაზმაძის ცხედარს თბილისიდან გორში გადაასვენებენ. სწორედ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი რა არის დავით რაზმაძის გარდაცვალების მიზეზი. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ქართველი მეზღვაური მოკლულია. 23 წლის დავით რაზმაძე ლიბიაში 6 იანვრის შემდეგ გაუჩინარდა, მისი ცხედარი კი 21 იანვარს ნავსადგურში აღმოაჩინეს. მოწოდებში პარლამენტში მიმდინარეობს ჩამხრთელობისათვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჩამხრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო წარმოადგენს ანგარიშს ბავშვთა დაცვის და სოციალური მუშაობის სისტემის პრობლემების შესახებ. 8 თებერვალს სოციალურმა მუშაკებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და რეფორმების სასწრაფოდ გატარების მოთხოვნით მიმართეს ჯანდაცვის სამინისტროს. სოციალური მუშაკები პროფესიული ეთიკის დაცვის და პროფესიული ვალდებულებების შესრულების პირობებსა და საშუალებებს მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი შესაძლოა მათი გაფიცვა დაიწყოს. მოლაპარაკების მიზნით სოციალურ მუშაკებს და საქართველოს სოციალური ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს შორის მედიაციის პროცესი დაიწყო.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გაცემას ვაგრძელებთ იმავე თემით, კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მადლობას გიხდით გაცემაში მოწვევისთვის.
პირიქით, გმადლობთ თქვენ. მე მესმის, რომ როგორც ვთქვა, ამ თემის, ამ პროცესის, ამ ამბების, რაც უკავშირდება ტიბისის, მის ყოფილ ხელმძღვანელობას, უფრო სწორედ სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილ ხელმძღვანელებს, ანაკლის პროექტს და ასე შემდეგ, ვერც ცალკე იზოლირებულად წმინდა და ეკონომიკურ ჭრილში განიხილავ და ვერც პოლიტიკურში ცალკე, ერთად არის ორივე. გასაგებია და ბუნებრივია, ახალი არაფერი აღმომიჩენია, რაღაც ჭკვიანურად მინდოდა მეთქვა, მაგრამ მაინც მინდა, რომ სხვადასხვა თვალით შევხედოთ ამ ამბავს. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი, უფრო სამართლებრივ ჭრილში, დემოკრატიული ფასეულობების ჭრილში ვილაპარაკეთ ამ ამბებზე და იმაზე, თუ რა არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის ახლა ამ ეტაპზე და არა ცალკეული, ვთქვათ, ჯგუფისთვის და ასე შემდეგ. რადგან ის, რაც საბოლოოდ სახელმწიფოსთვის საზიანოა, ყველა ჯგუფისთვის საზიანო აღმოჩნდება ბოლოს. და თქვენ როგორ ვთქვათ, თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესებს
რა ფიქრები გიჩნდებათ, რა კითხვებზე გსურთ პასუხები და შეიძლება რამეზე თვლიდეთ, რომ აი ასე რომ ყოფილ, მაგრამ ვერ ვცვლით წარსულს. ის მოცემულობა გვაქვს, რაც გვაქვს და აქედან ამოვიდეთ და ამაზე ვილაპარაკოთ. გუშინდელი მონათხრობის შემდეგ რამდენიმე საათიანი სხდომა იყო და მოსმენა მამუკა ხაზარაძის და ბადრე ჯაფარიძის. მოვისმინეთ ჯერ ესე ვთქვა თანმიმდევრულად მამუკა ხაზარაძის ვერსია ამ ამბისა. Და კიდევ ვიტყვი იქ რა ბევრმა დეპუტატმა ვერც გაიგო რა მოყვა მან, სხვა საკითხია სჯეროდათ თუ არ სჯეროდათ, ახლა ეს ყველას თავისი არჩევანია. მაგრამ თქვენ რა გაიგეთ, რა იყო თქვენთვის მოსალოდნელი და რა იყო მოულოდნელი?
პირველ რიგში ნუ ცელი საუბარი იყო, ასე თქვა, შეგვიძლია ბევრი დასკვნის გამოტანა უკვე აქედან გამომდინარე. ნუ დავიწყებთ იქიდან, რომ რაც უნდა ხა ეკონომიკურად შევაფასოთ, ცხადია პოლიტიკურს, პოლიტიკურ თემას ვერ გავწდებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ პოლიტიზირებულია უკვე ეს თემა, აქედან გამომდინარე წმინდა ეკონომიკური კუთხით ვეღარ შევაფასებთ. თვითონ სანამ მამას დავიწყებდეთ, ანუ რა შეიძლება და გაკეთებულიყო და რა იქნებოდა უკეთესი, მოკეთ
მაინც გაქვთ ეს
რა საკვირველებთ,
ხო? დიახ,
რა საკვირველებთ. მარტო მე არა, ჩემ მეგობრები ხშირად საუბრობენ ამაზე. ანუ ზოგადად ეს პრობლემები რატომ მოვიდა აქამდე? მოვიდა იქიდა გამომდინარე, რომ ვეჯახებით ბიზნეს ეჯახება სახელმწიფო საკუთრებას. ანუ როცა ინვესტორი ჩამოდის, როცა ბიზნესმენი იწყებს რაღაც დიდ ბიზნეს ქვეყანაში საქმიანობას, მას გავლა უწევს რა რაღაც თქვა კერძო პირებთან, ასე თქვა ბიზნეს კონტაქტის დამყარება, არამედ სახელმწიფოსთან ან სახელმწიფოს გავლით რომელიღაც ბიზნესს. და შესაბამისად მე იქნა მთელი ეს ბერკეტები და აქაც აი ეს ასე თქვა ანაკლი არავის ეგონოს კერძო. თვითონ ეს კონსორციუმი თვითონ ეს კონსორციუმი შეპესია და არა სააქციო საზოგადოება, რაც თქვა განვითარებულ ქვეყნებში მსგავსი პროექტი იქნებოდა. ისე შეპესია და თვითონ ეს ანაკლია თავის მიწებით არის სახელმწიფოს და პროექტიც ესეა, რომ დასრულების შემდეგ 50 წლის შემდეგ 100%-ით გადავა სახელმწიფოს საკუთრებაში. და მაშინ როცა სახელმწიფო საკუთრება დგას და სახელმწიფოსთან გიწევს ურთიერთობა, ცხადია ესეთი თემი ყოველთვის გარდაუვალია. როცა ბიზნესი დაკავშირებულია სახელმწიფოსთან, ესეთი თემები ყოველთვის გარდაუვალია. იგივე ომეგას საქმეებიც რო განვიხილოთ, ანუ თქვათ გადაუვადეს, იქ ნაცნობობა იყო თუ პირადი შეთანხმება, ანუ ხო იხდიდა ასე თქვათ ეტაპობრივად, გადაუვადეს და შემდეგ ანუ ბიზნესი დაუახლოვდა სახელმწიფოს, ასე თქვათ ერთად კომბინირებდნენ და შემდეგ როცა ერთ-ერთ ხარეს არ მოეწონა რაღაც, მერე გაწყდეს ეს ურთიერთობა, გამოიწვია ამან წარმოების შემცირება, იმ წარმოება თქვათ იგივე იბერიის დახურვა საწარმო და ტელეკომპანიიდან ადამიანების გათავისუფლება, ნუ მთელი ასე თქვათ უარყოფითი კასკადი წარმოვიდა და მსგავსი რაღაც ბიზნესები ხდება კიდევაც, ხო, სხვა ასე თქვათ წლიდაწლამდე. მე საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით ბიზნეს სექტორისთვის ვალების ჩამოწერა და მსგავსი დაახლოება და
ეს თემა გუშინდელ გამოსვლაშიც იყო აი იმ კუთხით.
აი არჩევნების თემაზე ესეც საინტერესოა, რომ აი იგივე ინვესტიციების კუთხით, აი ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, როცა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ საარჩევნო პერიოდი გვაქვს, იმ პერიოდში მესამე კვარტალში გვიწევს ხოლმე საარჩევნები, მესამე კვარტალში გვაქვს ხოლმე ინვესტიციების კლება. ანუ ინვესტორები ცდილობენ, რომ ამ საარჩევნო პერიოდში ნაკლები ინვესტიციები განახორციელონ, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნეთ, მათ ბიზნეს სუბიექტებთან არ უწევთ ასე თქო ურთიერთობა, სახელმწიფოსთან უწევთ. ამიტომ
ელოდებიან პოლიტიკოსის მარტო ჩვენ გვახასიათებს, საქართველოს ახასიათებს საარჩევნო პერიოდში მეტად დაკვირვებათ. უკვე ეს არჩევანი მაქვს, ინვესტორი რო ვარ, უკვე არ ვარ ისეთ შესული პროცესში და შემიძლია დავიცანო. დარწმუნებული ეს სხვა ქვეყნებშიც იქნება.
ცხადია სხვა ქვეყნებსაც, მაგრამ ჩვენთან უფრო მეტად აღიქმება ეს, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი თქვა ბიზნესის კერძო სექტორის წილი, მით უფრო ნაკლებია ჩარო, იმიტომ რომ ახლა პირადად რო ჩამოდიდეს ინვესტორი და ჩემთან როგორც კერძო მესაკუთრეს და კონდეს ურთიერთობა, იმას საერთოდ არ აინტერესებს ვინ მოაპოლიტიკო, ან ცხადია ქვეყნის საინტერესებს მოწყობა, პოლიტიკური მდგომარეობა, როგორი მდგომარეობა იქნება, ეს ცხადია, მაგრამ მეორე პლანზე გადმოდის მისი პირველი ინტერესები, ეკონომიკური და ანუ ეკონომიკურ სუბიექტებთან ურთიერთობა. და ანუ მოკლედ დავასრულებ, რა უნდა მომხდარიყო, რაზეც ჩემს მეგობრებს ძალიან ხშირად თქვენს ეთერში ქონიათ საუბარი, ძალიან მოკლედ ვთქვი ის, რომ პირობითად ეს ანაკლი სპორტი გამხდარიყო სააქციო საზოგადოება, აქციები დარიგებდა თითო საქართველოს მოქალაქეს, ნუ 3,700,000 ვართ, მაგრამ ნუ ცირეწლოვანების თუ გავითვალისწინებთ დაახლოებით, ესე გადანაწილდებოდა ოჯახებზე დაახლოებით 300 მილიონი პირობითად აქცია უფასოდ გადმოვიდო და ანუ გავხდებოდით ამის მესაკუთრეები. შემდეგ ეს პროექტი თუ იქნებოდა საინტერესო და ცხადია საინტერესო და ინვესტორების კუთხით ინვესტორებს დაინტერესებდა, ეს ადამიანები მოუდოდნენ ჩვენგან იყიდიდნენ ამ აქციებს, ან ნაწილს გავყიდიდით, ნაწილს არ გავყიდიდით. იგივე თქვა TBC ჯგუფიც იყიდიდა აქ ნაწილს, იგივე ბატონი ბიზნესიც იყიდიდა, ბატონი ხაზარაძეც იყიდიდა, ყველა ბიზნეს სუბიექტი ვინც დაინტერესებდა იყიდიდა. ოღონდ ცხადი 100% ვერავინ ვერ იყიდიდა, იმიტომ რომ ახლა 100 მილიონი ადამიანი შეაგროვდა. ცხადია 3 მილიონ ადამიანთან ერთდროულად მიხვდა და ერთდროულად იაფად იყიდო, ეს გამორიცხული და ყოველ ყიდვაზე ყოველ მეორე ნაბიჯზე ცხადია ძვირდება ხო აქციის ფასი, მით უმეტეს როცა უკვე შენ იქ ვიღაც ინვესტორი ხვდება, რომელმაც რაღაც 5% უკვე შეიძინა. ანუ ის ილუზია რომ ვიღაც 100% ჩაიგდებდა მასხეში და ამიტომ მოდი არ განვაკერძოთ, ეგეც გამოირიცხა ხო. აქედან გამომდინარე ეს ადამიანები გადაინაწილებდნენ წილებს, ცხადია უფრო ნაკლები წილი ექნებოდათ ვიდრე თქვათ ეხლა ცდილობენ რომ ქონდეთ, მაგრამ ექნებოდათ გარანტირებული ბიზნესი, გარანტირებული წილი და მშვიდად დაელოდებოდნენ მოგებას და ეს პროექტი აუცილებლად განხორციელდებოდა. ეხლა ჩვენ გვებულობთ იმას, რომ თვითონ ბატონ მომუკამაც თქვა, რომ 600 მილიონის ვერ მოიზიდა. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა ამ პროექტმა როგორ შეიძლება რომ 600 მილიონი დოლარი ვერ მოიზიდოს ინვესტიციებით, ეს გამორიცხულია. აკეთა გავდინარე თვითონ ფიზიკური პირი ახდეს ამ ასე ვთქვათ ინვესტიციების მოზიდვას და არა პროექტი. და ეს რო ყოფილიყო კერძოში და ეს რო ყოფილიყო წმინდა ასე ვთქვათ ეკონომიკური სუბიექტი, ცხადი ახლა 600 მილიონი
სახელმწიფოზე ლაპარაკობთ ახლა რომ ყოფილიყო რომ
ყოფილიყო. ანუ ესე რო ყოფილიყო ყველაფერს დავირიდებდით. ხო ხდებით, ანუ ყველაფერს ყველანი მშვიდად იქნებოდით, ეკონომიკაც განვითარებული ქვეყნებად და ანეკლის სპორტი
შეიძლებაც აგერ მე და თქვენ აქციებს
ასე რაღაც პროცენტი შეიძლება იქნებოდა, თუმცა 0.01-ის პროცენტის რომ ქონოდა ძალიან დიდი სიამონებით და იქიდან დივიდენდი დამრიცხოდა ხო სიამონებით. თუ ვიღაცა გაყიდი და ისიც მოგებას მიიღებდა, ანუ ეს იქნებოდა იდეალური, მაგრამ ამ გზით არ მივდივართ, მივდივართ რაღაც საბჭოთა სოციალისტური გზიდან. აი ასეთი რეგულაციებით, სახელმწიფო ჩარევებით, სახელმწიფოს დაკავშირით კერძო სექტორთან, აი ეს შედეგები მივიღე და ნუ ცადია უარყოფით და დაისახება არა მარტო თქვა იგივე TBC-ზე, ქვეყნის იმიჯზე, თითოეულ მოქალაქეზე, ნუ ცადე ყველანაირად უარყოფითად აისახება.
ირაკლი მაკალათია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ბატონ ირაკლი ხაზზე, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა
ბატონო ირაკლი. ეს პირველ ნაწილში ერთხელ აი თაღლითობასთან დაკავშირებით საერთოდ გამოიწვია თაღლითობა არა ფუნდამენტებთან დაკავშირებით საერთოდ ის აზრი გამოიწვია რომ ეს მუხლი იმიტომ წარმოაჩინეს რომ შედარებით უფრო ძიმე მუხლია თავის ხანდაზმულობის ვადა დიდი აქვს და ანუ აი 11 წელს როცა ეს მოხდა ეს უფრო მოიცავს და ეს ორმაგად უფრო უმსგავსოა ხო სახელმწიფო ხრიდან აი ამაზე ინვესტიცია ავლენ რომ აი ხანდაზმულობის ვადა მოიწოდა ეს არის მხოლოდ არგუმენტი ორმაგად უფრო მსგავსია სახელმწიფო ხრიდან მე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა აი შეიძლება პირდაპირ თემასთან არ არის მაგრამ აი ბანკების არაპროფილურ აქტივებთან დაკავშირებით მაინტერესებდა. აი მე გამიგია რომ საქართველოს ბანკი ნუ ალბათ უფრო თავისი აქტივები უფრო დიდია ვიდრე TBC ბანკი, ფლობს საკმაოდ აი სხვადასხვა სფეროდან აქტივებს. აი მაგალითად რუსთავის აზოტს, ფლობს თელიანის ვერს, გამიგია GPI ჰოლდინგშიც არის შესული და ანუ იმის თქმა მინდა რომ აი ეს სხვადასხვა სფეროში დასაქმებული სატანოები რომელიც მას შეძლებული აქვს ფაქტურად ბანკს აღარ აქვს ფუნქცია რომ აი ამ სფეროში მოსარგებლე რომელიმე სხვა ორგანიზაციას დააფინანსოს, იმიტომ რომ ის უკვე თავისი ორგანიზაციის კონკურენტი ხდება და ეს რამდენად ნორმალური ან ფაქტურად ბანკის ფუნქციებთან მოდის წინააღმდეგობაში.
დიდი მადლობა.
თუ შეიძლება დიახ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერი.
ხო, არაპროფილურ აქტივებზე ცხადია, ხშირად ისვის ესაკი და პრობლემა არის, ბიტუმეტეს როცა მონოპოლიზებული გვაქვს საბანკო სექტორი და ერთი ან ორ ბანკს უწევს ერთმანეთ კონკურენცია, ცხადია ესეთი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის დაფინანსება ცხადია კონკურენციას კიდევ უფრო უშლის ხელს და აქედან გამოდინა თან სამართლებრივად ვერ მიუდგები, იმიტომ რომ რაღაც ან შვილობილი კომპანია ან მეწილი ახორცილებს ამას და ანუ თვითონ ეროვნული ბანკის განცხადებაცა თვითონ ასე ვთქვათ საქართველოს ბანკი კი არ აკეთებს, მისი თქვათ მეწილე კომპანია და ამიტომ სამართლებრივად ვერ მიედები და ეს მოცემულობა გვაქვს რაც გვაქვს. რაც შეეხება ფულის გათეთრებას, ანუ ფულის გათეთრების კვალიფიკაცია მიცეს და ცოტა მიკვირს, იმიტომ ფულის გათეთრება არის ის, რომ თქვათ შავი ბუღალტერით ნაშოვი ფული შემდეგ გაიღო და ლეგალურ ბიზნესში გადაიტანო, ხო, რაღაც იაფიანი აქტივი ძვირად იყიდო, ან ბევრი სპეკულაციები იყო. მსგავსი ესეთ რაღაც არ მომხდარა, როცა თავისი ბანკმა თავის მეგობარს ასესხა ფული და შემდეგ იქიდან აიღო. ანუ კი ეს თქვა რაღაცა სპეკულაცია,
ხდება რა მომხდარა და რა არა ეს ჩვენ არ ვიცით.
ხო, ნუ რა გაცხადებით,
ხო, ესე ამიღოთ, ხო, ძალიან ობიექტურები რომ ვიყოთ. მაგრამ ის ამბავი, რასაც ყვება პროკურატურა და მუხლი, რომელიცაც საქმე არის აღზრული, ასევე პროკურატურის ის არის, ხო, შემოთავაზებული, რაღაცნაირად ერთმანეთში ვერ მოდის და რასთან გვაქვს თქვენი აზრით საქმე? უმეცრება ხო არ არის ემანდ?
არც უფრო
გაურკვევლობა.
პოლიტიკური მიმართულება და იცით რა არის?
ხო, მაგრამ ვერსია, რომელსაც თავაზობ საზოგადოებას რაღაცა მცდარი, დამაჯერებელი თუ არადამაჯერებელი გამართული უნდა იყოს, ხო, მინიმუმ.
იცით რა არის? თვითონ ხაზარიძის განცხადებიდან რაც ნახეთ იყო ის, რომ 2009 წელს TBC ბანკის ფინანსურად შეამოწეს როგორც ეროვნულმა ბანკმა, ასევე კერძო აუდიტორმა კომპანიამ, ანუ ვინც თქვათ ამ ინვესტიციებს ახორციელებდა და იმათმა ვერაფერი დარღვევა ვერ ნახეს და ეხლა ამდენი წლის შემდეგ უცებ ამოტივტივდა ეს კიდევ, ანუ ცალკე საკითხია, ხო, მაშინ რატო არ იქნა, ესე იგი მაშინ
კი ბევრი კითხვაა და
იცით რა არის, რომ მხარე აქ მხარე უნდა იყოს დაზარალებული მხარე უნდა ჩანდეს, დაზარალებული მხარე არ გვყავს. ანუ რომელიღაც ხარ უნდა დაზარალებული იყოს, TBC ბანკი არ დაზარალებულა, არ დაზარალებულა ის კომპანია, რომელსაც ასესხა და უკან დაუბრუნდა, არჩივს ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი და დაზარალებული არ არის. მიანაბრებს ან იმ ადამიანებს, რომელსაც თქვა სესხი ქონდა ბანკი და გამოტანილი, ამ ადამიანებს ამის გამო არ შექმნია პრობლემა და რაღაც ფული არ მისცეს ან ესეთი
პრობლემა. ხო, ვალდებულებები შესრულდა, ხო,
ვალდებულებები შესრულდა, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტს არ დაკარგვი არაფერი, ანუ დაზარალებული ბუნებაში არ ყავს და რატო ჩივიღოთ საინტერესო, ხო? აი იცით რა არის კიდევ? აი ეს არის კერძო კომპანიის განხორციელებული ტრანზაქციები, ხო? ესო ყოფილიყო რაღაცა ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, კი ბატონო, იმიტომ რომ თქვენ ჩემ ფულს აძლევ ვიღაცას, რატომ ბიზნეს მაშინ ახსნა განმარტებები და კი ბატონო, მაგრამ ეს ჩემი კერძო ფულია, ხო, ბიზნესის ფულია, როცა მე არავის არ ვაზარებ და გამჭირვალეთ მხოლოდ ამხოლოდ დანაშაული მიუძღვის ის, რომ მან მიზნობრიობა არასწორად მიუთითა, რომ რაღაც კაპიტალში განხორციელებული ინვესტიციებისთვის ვიცა იმ კომპანიას და არა იმისთვის, რომ ესესხებინა ამ კომპანიას შემდეგ, ვთქვათ, ხაზარაძესთვის და ჯაფარიძესთვის.
როგორც ამბობს მან არის და საიდან, ხო, საიდან აიღებდა?
ხო, ცოტა ისეთია, არიცოდა საიდან იღებდა, ცოტა ეჭვებს ბადეს, მაგრამ ნუ რომ ციცოდეს,
ხო, დასამტკიცებელია ეგეც, ამბობს არ ვიცოდი.
ხო, მოკლედ
კი ბატონო,
და იცით კიდე, ხო, აქ რაც შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ დაზარალებული აქ ფაქტიურად არ ყოს და ესეთი რაღაც გამოდის, რომ აი პირობითად მე ჩემს მეგობარს ვასესხე 1000 ლარი ერთი თვით და მე ერთ კვირაში უთხარი ამ ადამიანს, რომ მოდი შენ აღარ ჩამოგაწერე ეს ვალი და აღარ დამიბრუნო და ამ დროს სახელმწიფო მოდის ჩემთან და მეუბნება, რომ შენ რატომ ასე ვთქვათ გაუწყვეტი ადამიანს კონტრაქტი, რატომ წადი მოგე წაგებაზე, რატო წადი შენ, ანუ ჩემზე საზრუნველად მოდის სახელმწიფო და მეუბნება, რომ 1000 ლარი რატო დაკარგე და რატო არ ამიღე შენი მეგობრისგან?
ნუ ეხლა ცემოთ ის.
ხო, ან შენ ცემ ან მეგობარს ან ორივეს ერთად უნდა. ანუ ეგეთი მიდგომა, თორე ესო ყოფილიყო თქვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული თქვა რაღაც სუბსიდია თუ დახმარება,
გასაგებია, ხო,
ის ხო შეთხოვში სხვა
საქმე, სხვა ვალდებულებები და მსხვილგებლობები
სახელმწიფოს. თქვა 4 პუნქტი რაზეც თქვა ედავებოდნენ, იყო რომ აღნიშნოს ეს ხებს სრულად უსაფუძოდ მიენიჭო უიმედო კლასიფიკაცია კვალიფიკაციაო ანუ უიმედო ჩამოწერა იმ ადამიანმა და ხა რამდენი სესხი ჩამოიწერა დღეს ხო უიმედო და მიანიჭა ანუ კერძო ბანკია და თავისი პრივილეგია რას უიმედოს მიანიჭოს და რას არა ხო
ხო არა უიმედო იყოს და მაინც ცდილობდეს ამოღებას
გასაკურელი ესეთებიც ვიცით და ანუ ცოტა გაურკვევლობასთან მოდის ის
ვიზე და რა გზით ზრუნავს ზრუნავს ასე ვთქვა სახალხო რა
რა ვიზე არა ვიზე არ ზრუნავს მეტად რომ რეალურად დაზარალებული ამ ხარეს არ ყავს და გამოდის რომ დაზარალებულს ეცებს და ვიღაცას ვჭით
იქ იყო კიდევ ერთი ეპიზოდი როცა ყვებოდა მამუკა ხაზარაძე როდესაც მან სთხოვა სასამართლოზე ითხოვა მან როგორც აღნიშნა გამოკითხვა სწორედ ამ ფორმით არჩია მოითხოვა და კიდეც შესრულდა რომ არ გახმაურებულიყო ამ საქმის მიმდინარეობის შესახებ არ გასაჯაროებულიყო ინფორმაცია რაღაც ხნით მაინც როგორც მე ვხდი რადგან წინ იყო ძალიან ახლოს ესე ვთქვათ კონკრეტული ოპერაციების მოლოდინი რაც უკავშირდება ანაკლიის სპორტს მაგრამ ეს არ შესრულდა და პროკურატურამ გასაჯაროა ინფორმაცია. რა ზეგავლენას ახდენს ასეთი ინფორმაცია ბიზნესზე, იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც ახლა არის ანაკლიის პროექტი?
ხო, რასაკვირველია, დააზარალებს, დააზარალა უკვე და დააზარალებს ცხადია, მსგავსი, ანუ პირველ რიგში იმიძე მოქმედებს და შემდეგაც ინვესტიციების მოზიდვა რომ და ინვესტიციების მოზიდვაშიც ხელს უშლის და ანუ როცა სამართლებრივი მხარე მოუწესრიგებელია ქვეყანაში, როცა იგივე კერძო საკუთრება დაცული არ არის ქვეყანაში, ცხადია ხა ინვესტორის დაინტერესება იქნება მინიმალური, ხო, ასეთ პროექტში. აქ კიდევ ეროვნული ბანკის საჭიროებაზე გავამახვილებდი ყვადღებას თვითონ როგორც ახსენებს რომ 3-6 თვე მოითხოვა ეკუთვნოდა კიდევაც რომ ძირითადი კაპიტალის თქვა მოსაზიდა თანხები ძირითადი კაპიტალის მოსაზიდი თანხებისთვის მიეცათ დრო 3-დან 6 თვემდე რაც არ მიცეს და დროულად მოთხოვეს რომ ამ ფულის შოვნა და ანუ რეგულაცია ხო შეიძლება თვითონ თავისი ბანკია და თავისი ბანკიდან ის 17 მილიონი თვითონ გამოეტანა ყოველგვარი უზრუნველ ყოფის გაიშ მაგრამ აქაც ეროვნული ბანკი ყველაზე და ყველაფერზე ზრუნავს და აუკრძალ ამის გაკეთება და აიძულ ადამიანი რომ ასე თქვათ შემოვლითი გზებით აიღო თავისი ბანკიდან ეს თქვათ ლეგალური ფული ხო ანუ ყველაფერში რაც ხდება იგივე ეროვნულმა ბანკმა იქ თქვათ შეუშალა ხელი აქ აიძულა რომ შემოვლითი გზებით მიიღო შემოსავლი და საერთოდ ნუ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის იმაზე იყო საუბარი რომ გათავისუფლებაზე და ნუ პირადით არავის ასე ვთქვათ უარყოფით ვერ ვიტყვი ბევრი პროფესიონალი მუშაობს იქ მაგრამ აქ პროფესიონალისტი და არაპროფესიონალისტი არ არის საუბარი თვითონ ეს სტრუქტურა არის თქვათ ისეთი სტრუქტურა რომელიც ხელს უშლის ეკონომიკის განვითარებას და არა პირიქით განვითარებას უშიშეს თვითონ ეროვნული ბანკი და საერთოდ
თუ დადასტურდა რომ იყო შანტაჟი მართლაც რაზეც ლაპარაკობდა ეროვნული ბანკის თავმჯდომარის მხრიდან
ხო ნუ ეს ცხადია სამართალდამცავების და პრეროგატივა და მათ უნდა მიიღო შესაბამისი ასე თქო დღონისები და ის ადამიანები რომლებიც თქო მართ თუ აშანტაჟებდნენ და თუ მართლა დადასტურდა ეს ფაქტები ცხადია სამართალში უნდა მიეცეს ეს ადამიანები ანუ ეს ცხადია ნუ რამდენად სწორად იქნება ობიექტურად გამოცებული ეს სხვა საკითხი თუმცა მთლიანად თქო სამართალდამცავების ასე თქო პრეროგატივა ამის გაკეთება და მე თვითონ ეროვნული ბანკზე საუბრობ, როცა ეს საერთოდ პირადად მე ნუ ხა ბევრგან განსხვავებული მოსაზრებას ვიტყვი, საერთოდ ეროვნული ბანკის საჭიროებაზე, რომ ეროვნული ბანკი საერთოდ არ უნდა ქონდეს
ქვეყანაში.
ხო, ანუ ახლა ბევრი იტყვის, რომ ეროვნული ბანკი თუ ჯერ ეროვნული ბანკი რას გვიკეთებს, ხო?
ორი წუთი აქვს თან და.
დიახ. ხო, მაშინ მოკლედ ვიტყვი, რომ ანუ ზიმბაბვეს უნდა მივბაძოთ, ანუ ზიმბაბვე ახლა გეტყვით, ანუ ამურწიჩ ვერ მოასწრებს ზიმბაბვეს. ზიმბაბვეს ვერ მოასწრებს, ანუ იქაც ჰქონდათ მეორე ადგილზე იყვნენ ინფლაციის დონით რეიტინგში, იმხელა
მილიარდიანი ინფლაცია ყვა 2008 წელს და მერე რეკომენდაცია მიცეს რომ ეროვნულმა ბანკმა მიატოვოს ფულის მოჭრაო, ფულის გამოშვებაო, გადადეთ მულტისავალუტო რეჟიმზეო და გეშველებათ მართა მოახდინეს ეს მულტისავალუტო რეჟიმზე გადავიდნენ და ეხლა 4% არის ზიმბაბვეში ინფლაცია. თუმცა ვიღაცები ძახენ უფრო მეტიაო და ზიმ სტატი არასწორი პროცესს აწყობს, თუმცა ნუ კიდე ეკონომიკური პრობლემები რახა ზიმბაბვეზე დიდხანს არ შეუჭერდით, მაგრამ მოხდა ის რომ მილიარდიანი ინფლაციის დონე და ჩამოიყვანეს 4%-ზე და მსგავსი რაღაცა თუ ზიმბაბვეში რაც ეკონომიკად განუვითარებელ აბსოლუტურად განუვითარებელ ქვეყანაში მუშაობს რაღაცა სისტემა, ცხადია საქართველოშიც იმუშავს და ჩვენ მულტისავალუტო რეჟიმი გვჭირდება და ეროვნული ბანკის რეგულაციები და თვითონ საჭიროებას თქვა ასე თქვა კითხვის ნიშნის
ქვეშ ეგ გადაცემის პირველ რა თქმა უნდა ვერ ამომწურავდით ჩვენ ამ ამბავს, რადგან ამბავი თავისთავად არ არის ამოწურული. გადაცემის პირველი ნაწილი დავასრულეთ პროკურატურისადმი რჩევით სტომარს გულისხმობ რომ შეაჩეროს, შეწყვიტოს საქმე რომელიც წამოიწყო, ეს ნაკლებ ზიანს მიაყენებს ხელისუფლებასაც, მართვალ პარტიასაც და ქვეყანასაცო და გადაცემის მეორე ნაწილი დავასრულეთ იმით რომ მიუბაძოთ ზიმბაბვეს და ეროვნული ბანკის
ზიმბაბვეს მიუბაძოთ ეროვნული ბანკის
კუთხით
ეს ანაკლის პორტი აქციებად გადაცეს საქართველოს მოქალაქეებს და მერე ეკონომიკა თავისით მიხედავს საქმეს. ეს იქნებოდა სული.
და ვეღარ დაემუქრებიან ასე
ადგილას. ვეღარ დაემუქრება, იმიტომ კერძო მესაკუთრები იქნებიან, იგივე ის ამ ადამიანების ბიზნეს ინტერესები იქნება, უკვე მეწილების ბიზნეს ინტერესები იქნება და ცხადია იქ ესეთი რაღაცები აღარ მოხდება, იმიტომ რომ აქ მიდის რაღაც წილების გადანაწილებაზე.
ესეც მეორე რეკომენდაცია. ძალიან დიდი მადლობა.
მიბაცოთ ზიმბაბვეს და აქციები დაურიგოთ მოსახლეობას.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ირაკლი მაკალათიას. ცოტა ავცდით იმ როგორ თქვა საერთო და ზოგად თემ განწყობებს და პრიემ როგორ თქვა რაც არის ახლა პრიორიტიზებული თემები. ძალიან საინტერესო იყო, დიდი მადლობა ამისთვის. ირაკლი მაკალათია იყო ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი. დიდი მადლობა მსმენელებს, მსმენისთვის, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით. ხვალამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.